Delfin de Vigan. Nu og mig. Oversat af Birgit Slipher. Indtalt af Ellen Hillingsø for People's Press. Til Iona og Arthur. Jeg fortalte jer, at jeg så på havet. Jeg lå skjult mellem klipperne, og jeg så på havet. J.M.G. Le Clisio Lullaby. Mademoiselle Batignac, jeg ser ikke deres navn på listen over dem, der skal holde foredrag. Fra den anden ende af klassen ser Monsieur Marin på mig med løftet bryn og hænderne hvilende på katedret. Jeg havde glemt hans radarblik. Havde håbet på lidt betænkningstid. Men nu er jeg bare på den. 25 par øjne er vendt mod mig og afventer spændt mit svar. Hjernen taget på fersk gerning. Axel Vernou og Léa Germain fniser stille med hånden for munden, mens en halv snes armbånd klirrer skadefro om deres håndled. Gid jeg kunne synke ned i et 100 km dybt hul, helt ned til litosfæren. Jeg hader at holde foredrag. Jeg hader at stå der og tale foran hele klassen. Jorden slår revner under mine fødder, men intet ryster. Intet styrter i grus. Gid jeg kunne besvime. Blive ramt af lynet og falde død om på stedet og ligge der som et lille lig med mine Converse strittende ud til begge sider og armene over kors. Så kunne Monsieur Marin skrive på sin sorte tavle, her hviler Lou Bertignac, bedste elev i klassen, er social og stum. Jeg skulle lige til at skrive mig på. Udmærket. Hvad er deres emne? De hjemløse. Det lyder lidt vagt. Kan de ikke præcisere lidt nærmere? Lukas smiler til mig. Hans øjne er kæmpestore. Jeg kunne drukne mig i dem og forsvinde, eller lade stilheden opsluge Marin og hele klassen med ham. Jeg kunne tage min Eastpak-rygsæk og gå uden et ord, som Lukas plejer at gøre. Jeg kunne undskylde og indrømme, at jeg er helt blank. Det var bare noget, jeg sagde. Jeg må tænke lidt mere over det. Og når timen så er slut, kunne jeg gå op til Marin og forklare, at jeg altså ikke kan. At et foredrag foran hele klassen er mere, end hvad jeg kan klare. Jeg beklager. Jeg kan skaffe en lægeerklæring, hvor der står, at jeg er patologisk ude af stand til at holde foredrag af nogen art, med stempel og det hele. Og så kunne jeg få lov til at slippe. Men Lukas kigger på mig, og jeg kan godt se, at han forventer, at jeg klarer mig. Han holder med mig. Han tænker, at en pige som mig, hun kan ikke gøre sig til grin foran 30 klassekammerater. Han knytter næven. Det er lige før, han løfter armen som en fodboldfan, der hepper på sit hold, men pludselig bliver stilhed trykkende, som i en kirke. Jeg vil fortælle om en ung hjemløs kvinde. Hendes liv, altså hendes historie. Jeg mener, hvordan hun er endt på gaden og sådan. Der er uro i rækkerne, visken. Udmærket, det er et godt emne. Hvert år bliver der flere og flere hjemløse kvinder, og de bliver yngre og yngre. Hvilket kildemateriale har de tænkt dem at benytte, mademoiselle Bertignac? Jeg har intet at miste. Eller så meget, at det ikke kan tælles på en hånd, eller ikke to. Så uendeligt meget. Et vidnesbyrd. Jeg vil interviewe en ung hjemløs kvinde. Jeg mødte hende i går, og hun har sagt ja. Forventningsfuld tavshed. Marin noterer mit navn og emnet for mit foredrag ned på sit lyserøde papir. Jeg sætter dem på til den 10. december, så har de god tid til at undersøge emnet. Han minder også om reglerne. De må ikke vare over en time. Der skal være en socioøkonomisk synsvinkel med eksempler. Hans stemme bliver fjern. Lukas næve løsnes. Jeg har gennemsigtige vinger. Jeg flyver op over bordene. Jeg lukker øjnene. Jeg er et lille bitte støvkran. En usynlig partikel. Jeg er let som et suk. Det ringer ud. Marin giver os lov til at gå. Jeg pakker sammen, tager min jakke på, og så kalder han på mig. Mademoiselle Bertignac, kan vi veksle et par ord? Der røg det frikvarter. Det Det nummer har han lavet med mig før. Et par ord er for ham lige med 1000. De andre er længe om at komme ud af døren. De vil gerne høre, hvad det går ud på. Imens stiger jeg ned på mine fødder. Mit snørebånd er som sædvanligt gået op. Hvordan kan det være, at jeg med en IQ på 160 ikke formår at binde min egen snørebånd? Vær nu lidt forsigtig med det interview, ikke? Sørg for ikke at rode dem ud i noget. Måske skulle de få deres mor eller far til at gå med. Bare rolig, jeg har styr på det. Mor har ikke kunnet være uden for en dør i årevis, og far græder i smug ude på toilettet. Det skulle jeg have svaret. Så ville Monsieur Marin have strøget mit navn fra listen for altid. Gare Dosterlitz. Der går jeg tit hen tirsdag eller torsdag, når vi er tidlig fri fra skole. Jeg kommer for at se på togene, der kører ud fra stationen. Det er på grund af følelserne. Jeg elsker at se folk vise følelser. Derfor går jeg heller aldrig glip af en fodboldkamp i fjernsynet. Jeg elsker, når de omfavner hinanden efter målene. Når de styrter afsted med armene i vejret og kaster sig om halsen på hinanden. Lidt ligesom, hvem vil være millionær? Det er så fedt at se, når pigerne svarer rigtigt. De slår hænderne for munden, kaster hovedet tilbage og viner med tårer i øjnene. På banegård er det anderledes. Der kan man læse følelserne i folks blikke, deres fakter og måden at bevæge sig på. Man ser kærester, der skilles, bedstemødre, der rejser hjem, damer i lange frakker, som forlader mænd med opslåede kraver eller omvendt. Jeg jagter disse mennesker, der skal rejse. Guderne må vide, hvorhen.